Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova, koje otvaramo zvučnim zapisima nastalim u Subotici, gde je u toku 7. pozorišni festival Desiree Central Station. U Subotici je naša koleginica Mira Knežević. A zatim ćemo ići i do Niša, gde će večeras biti otvoreni 46. susreti profesionalnih pozorišta lutaka Srbije. Govorit ćemo o jazz festivalu u Inđiji, koji je bio održan ovog vikenda. Čućete osvrt na film iz zvanične selekcije festivala autorskog filma. Reč je o filmu Alekseja Germana Mlađeg Pod električnim oblacima. Čućete prikaz romana Ognjena Spahića, to je redovna književna kritika koju svakog drugog utorka priprema Saša Ćirić, i najavit ćemo projekat koji će biti večeras izveden na sceni Raša Plavović Narodnog pozorišta u Beogradu. Reč je o projektu nazvanom Filozofski teatar. Oko 16 sati počinje temat emisije Kulturni krugovi utorkom, Filmorama, u kojoj ćemo imati dve teme. Jedna je razgovor sa članicom žirija 21. festivala autorskog filma, Rašom Salti, koja dolazi iz Toronta, gde je programerka čuvenog festivala u Torontu. Sa njom je razgovarala Ana Vučković, a negde oko 16 sati i 30 minuta govorit ćemo o filmu Jesen samuraja. Naime, juče su novinari, negde 30-ak njih, bili u prilici da putuju u Bečej, gde je u toku snimanje filma Danila Bećkovića Jesen samuraja. Ovaj film je nastao i snima se po scenariju Dimitrija Vojnova. Glavnu ulogu u ovom filmu tumači Petar Strugar, uz veliku i svesrdnu pomoć Hristine Popović Nikola Koje, zatim Katarina Žutić i zaista brojne i vrlo poznate glumačke ekipe. Čućete šta možemo da očekujemo od ovog filma, a autori obećavaju da će biti hit poput Malog Buda, s obzirom da iza njega stoji ista autorska ekipa. Trećeg dana 7. pozorišnog festivala Desiree Central Station u Subotici prikazane su dve predstave. Ban Bank Josefa Katone u režiji Andraša Urbana, Novosadskog pozorišta, i Ružičasti biber u režiji Kristijana Lika, kompanije Crveni biber iz Francuske. U Subotici na pozorišnom festivalu Desiree Central Station je naša koleginica Mira Knežević.
Trupa Pavre Rose nastala je pre nekoliko godina kada su dva mlada umetnika, Claudel i Valérie Doucet, otkrili da su rod, ne samo po prezimenu, već i po stasu i gestovima, da su slični, i počeli su da sarađuju. Sa još tri belgijska umetnika osnovali su trupu i sarađivali sa svetski poznatim grupama kao što su Sedam prstiju, Cirkus de Soleil, Cirkus Eloise i drugi. Zatim su napravili predstavu Ružičasti biber i krenuli svojim putem. Inspirisana je američkim dokumentarnim filmom Sivi vrtovi iz 1975. o dve žene iz više srednje klase, čiji je život davno izgubio nekadašnji sjaj, ali one se i dalje čvrsto drže svog položaja otmenih dama. Nisu im bile potrebne reči, svoje akrobatsko, plesno, pantomimičarsko bogato znanje iskoristili su maksimalno i uz odličnu glumačku ekspresiju očarali publiku u Subotici. Peli su se po šipkama, konopcima, stolu, jedni drugima po ramenima, izvodili nemoguće figure, okrete i pokrete, zadivljujućom preciznošću i šarmantnom komikom, praćeni preciznim svetlom i odličnom muzikom. O predstavi sam razgovarala sa Amorijem Vonderbergom, jednim od glumaca.
pink pepper, to be more precise. Pink pepper is actually a coincidence.
Šta znači crveni biber? Ružičasti biber, da budem precizan. Došli smo do toga slučajno, pre 4-5 godina stvorili smo ovu trupu. Claudette Dussel, moja prijateljica iz Montreala, radila je u Nemačkoj tada. I ja, smišljali smo ime trupe, a već smo odlučili da ćemo se baviti ispitivanjem muško-ženskih odnosa. Nabacivali smo puno ideja, jednog dana otišla je u samoposlugu, kupila ružičasti biber, a to je, rekao bih, najviše muško-ženski začin. Ružičasto je veoma ženstveno, a biber je jak, veoma muški i to nam je bilo dovoljno da odlučimo o imenu predstave. Zašto ste odabrali priču o ženama koje se spremaju za bal? U početku smo imali puno materijala. Svako iz grupe je stalno dodavao neke nove ideje. Trećeg meseca došao je reditelj i uzeo stvar u svoje ruke da sve to uobliči. Rekao je, vi jeste kao porodica, imate dve devojke, praktično tri, treća je starija i dva momka. Neka to bude majka, ćerka, sin i dvoje slugu. Zatim smo zajednički uradili ovu predstavu. Nismo imali nikakve pretenzije, želeli smo da podelimo jedan trenutak sa publikom. Ono što je proizašlo na kraju kao neka poruka jeste, kogod da si, šta god da ti se dešava, budi svoj. Ako misliš da imaš puno novca, u stvari ga nemaš i sve se oko tebe raspada, ti si ipak ti, jedinstvena osoba i ostani takav. Sa takvom porukom obraćate se celom svetu. Da, trenutno smo na turneji po Evropi. Muziku za predstavu radila je Iva Bitova, češka avangardna violinistkinja, sreli smo je u Briselu, objasnili je šta radimo i pristala je odmah na saradnju. Možda zbog muzike imamo mnogo uspeha u istočnoj Evropi. Bili smo u Pragu, sad smo u Subotici, zatim idemo u Budimpeštu. U Pragu smo imali izvanredan prijem kod publike, bili su 100% uz nas. Obišli smo 7 zemalja do sada, Češku, Poljsku, Švajcarsku, Francusku, Belgiju, Španiju, evo nas u Srbiji, vraćamo se u Belgiju i Francusku. Večeras ćemo gledati predstavu Neoplanta po romanu Lasla Vegela u režiji Andraša Urbana Novosadskog pozorišta, a zatim Birdi, koncept i koreografija Pal Fernak, ansambl Pal Fernaka iz Budimpešte. Oh, quand tu t'y mets,
Nastavljamo kulturne krugove, već tri dana u Subotici, dakle, traje festival Desiree Central Station, a u Nišu će večeras biti otvoreni 46. susreti profesionalnih pozorišta Lutaka Srbije. U zvaničnom programu učestvuje 7 pozorišta, a festival se završava u petak dodelom nagrada. U revijalnom delu festivala danas je odigrana predstava Veštići i pir dečijeg kazališta iz Osijeka. Sa glumcem i direktorom ovog pozorišta Ivicom Lučićem razgovarala je Biljana Mijalković.
Gosti iz Osijeka već su se predstavili, predstava se zove Veštići pir. Kako vas je primila publika u Nišu?
Publika je bila izvanredna, imate jako divnu publiku, djeca su oduševljeno reagirala, to je tako i interaktivna predstava koja traži animaciju i sudjelovanje publike i djeca su izvanredno reagirala, tako da je meni jako drago, znači da smo pogodili koja je predstava već 20 godina na našem repertoaru sa nepromijenjenim glumcima, sa svim dekorom, dakle, održala se 20 godina, to je garancija da je predstava ipak kvalitetna, što se evo pokazalo i pred vašom publikom.
Koliko ima dečijih pozorišta u Hrvatskoj i imate li vi ovakva takmičenja?
Da, mi isto imamo nacionalni susret lutkara i lutkarskih kazališta, kod nas se to odvija bijenalno, dakle svake dvije godine, bio je 2015. dakle ove godine baš u Osijeku. U konkurenciji sudjeluje 10 kazališta, imamo 5, da tako kažem, javnih, gradskih i ima još jedan veći broj, ja sad ne znam točno koliko, ali mislim da se radi negdje oko 30-ak privatnih koji djeluju u Hrvatskoj, a pravo sudjelovanja ima 10, jel, to se napravi selekcija i svake dvije godine se mi susrećemo i pokazujemo jedni drugima što smo najbolje napravili.
Kada ste posljednji put bili u Srbiji?
Mi smo dosta često u Srbiji, ali u onim krajevima koji su bliže Osijeku. Dakle, mi smo u Suboticu dosta često išli. Prošle godine, točno prije godinu dana, smo gradu Subotici poklonili baš ovu predstavu, jer se ona može igrati na trgu. I onda smo odigrali na trgu. Bili smo u Kragujevcu prije nekoliko godina sa predstavom Tobija, isto na festivalu, ali smo sada prvi puta u Nišu. Prvi put smo ovako daleko, da tako kažem, duboko došli. U Beogradu smo isto tako, da, u Beogradu smo isto sudjelovali na festivalu. Ivica i Marica predstava, isto je jedna dobra predstava bila. Dakle, dolazimo u Srbiju, ali kažem, evo, prvi put u Nišu i oduševljen sam ljudima kako su nas dobro primili, toplo dočekali i tako.
Umetnost svakako nema granica i ovo je možda najbolji način da te naše odnose koji su opterećeni istorijom takvom kakva je, uspostavimo ponovo.
Tako je, evo, mi smo počeli suradnju, dakle spomenio sam Suboticu, prije mjesec dana nam je u gostima bila predstava Novosadskog Novog teatra, dakle kod nas na sceni, a sad očekujemo uzvratni susret u Novi Sad, tako da evo, kažem, mi pomalo to radimo, a obzirom da glumim i u našem nacionalnom kazalištu u Osijeku, ja sam i s njima gostovao u Zemunu i Zrenjaninu, još negdje sam bio s njima, sad se ne mogu, uglavnom već tri puta sam s njima gostovao, tako da ta uzajamna suradnja saradnja ipak se kreće i mislim da to, da to više niko neće moći zaustaviti.
Kakva je situacija u kulturi i u pozorištima u Hrvatskoj? Koliko se novca izdvaja, na koji način se finansirate?
Mi smo inače na proračunu, na budžetu grada. Teško je. Mislim, kratko i jasno, teško je jer novca za kulturu je sve manje. Trpimo zbog toga i nekako se bojim da će to dugoročno imati za posljedicu da mladi ljudi neće više htjeti dolaziti raditi ovaj posao. Jer neće se moći od toga živjeti ako se ovakav trend nastavi. Za sada još uvijek nekako funkcioniramo. Osjeti se po, ne znam, broju predstava. Naime, sad se sve više rade koprodukcije. Jel? 2-3 kazališta koprodukciju naprave. To je dovelo do toga da se jeftinije radi, jel, da se malo novac uštedi, ali je dovelo do smanjenja broja naslova. Odmah čim kazalište ima zajedničku predstavu, onda je manja ponuda, da tako kažem, jel, ovaj naslova, i opet se smanjuje količina. Kvalitet još uvijek se nekako održava, zato što smo mi u kulturi ipak dosta i entuzijasti, bez obzira na sve. Niko nije u kulturu došao da bi se obogatio, pa ni ja, nego sam došao zato što volim raditi ovaj posao.
Da li vam je teže da radite za decu ili za odrasle?
Ne bih pravio razliku. Možda je onako duža predstava, vremenski duže se rade, ove koje su za odrasle traju duže i tako dalje. Međutim, ova predstava danas koju smo igrali, Vješti šipir, je toliko zahtjevna i toliko naporna da ja recimo za sat vremena izgubim kilogram. To je u rangu jednog profesionalnog sportaša, tako da ne bih pravio razliku u težini, jednako kad je predstava teška, teška je bez obzira da li je za odrasle ili za djecu.
Za koji uzrast su predstave vašeg pozorišta?
Mi se zovemo dječje, pa tako smo i program prilagodili. Mada bih ja volio kod nas u gledalište privući i publiku koja nije baš dječja. Naime, u zadnje 2 godine pokušali smo napraviti neke predstave koje bi privukle publiku srednjoškolskog uzrasta i ovih od 5. do 8. razreda, zbog toga što konkretno u Osijeku nema ponude za njih. Dakle, oni nekako vise u nekom prostoru, kad prestanu ići kod nas u kazalište, onda bi trebali ići u narodno, ali repertoar u narodnom nije prilagođen njima i onda nekako ostaju bez kulturne ponude. Mi smo nekako u zadnje vrijeme pokušali, nije to još naišlo na neki veliki odjek, ali računam da malo pomalo ćemo ipak uspjeti da kod nas dođu, dakle, i ovi malo stariji klinci.
Lepo je da što duže ostanemo deca i ko sačuva dete u sebi, taj je jako srećan.
Tako je, mislim da je to velika blagodat, ostati dijete, pritom ne mislim neozbiljan, da neozbiljan, ali ne u smislu neprihvaćanja nekih obaveza i tako, nego treba pronaći taj dječji duh, da se radujemo i malim stvarima i sitnicama i ljudima. Mislim, kad vidite, kad izađemo na scenu, pa djeca se odmah nasmiju, odmah su ozarena. To se ne može platiti novcem, to jedino ima duhovnu vrijednost.
I naravno odoleti novim tehnologijama.
O da, 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 to je isto velika stvar, ali ako radimo kvalitetne predstave, mislim da ćemo mi moći još uvijek dovlačiti djecu u kazalište. Nikola Zavišić, naš prijatelj, baš iz Beograda, koji je kod nas radio 3 predstave, sad je napravio Galeb Jonathan Livingston sa zastarjelom tehnologijom, ću ja tako reći, sa grafoskopima koji se više nigdje ne upotrebljavaju, ali ih je on, recimo to tako, vratio, oživio i napravio da oni imaju svoju tu upotrebnu vrijednost i u jednoj predstavi, bez obzira na neke nove tehnologije kompjuterske i da ne kažem šta sve. Evo, vraćamo se i nekim starim vrijednostima, što mi je vrlo drago, jer treba djeci pokazati, jer na povijesti se u stvari uči da se vidi šta smo mi starci nekad imali, s čim smo se koristili.
Lepo je što se vraćamo tim starim vrednostima i što se vraćamo ovoj saradnji. Ja vam se zahvaljujem na razgovoru i nadam se da će se nastaviti ova saradnja sa pozorištem u Nišu. Vi ste i glumac i direktor pozorišta.
Tako je. Ja sam odnedavno postao direktor. Prije toga sam bio glumac i evo, ostao sam na sceni. Ne dam se da me se makne, iako malo je teško nekad pomiriti te dvije obaveze, ali ja sam prvenstveno glumac, a sad ovo ću raditi neko kraće vrijeme, a opet ću se vratiti na daske, tako da moramo kondiciju zadržati.
Hvala najlepše.
Hvala i vama.
Traveling north to find you. Train wheels beating, wind in my eyes. Don't even know what I'll find when I get to you. Call out your name, love, don't be surprised. It's so many miles and so long since I've left you. Don't even know what I'll find when I get to you. But suddenly now I know where I belong. It's many hundred miles that it won't be long.
Nothing at all in my head to say to you. Only the beat of the train I'm on. Nothing I've learned all my life on the way to you. One day our love.
So many miles and so long since I've met you. Don't even know what I'll say when I get to you. But suddenly now I know where I belong. It's many hundred miles and it won't be long.
What will I do if there's some
tokom vikenda je u Inđiji održan jazz festival koji je za drugi program Radio Beograda pratio Vojislav Pantić. Vojo, dobar dan.
Dobar dan.
Kakva je bila atmosfera u Inđiji?
Bila je topla atmosfera i prijatno je bilo biti tamo u petak i u subotu. Naime, slavili su 10. rođendan festivala, to je jedna od 17 jazz manifestacija koje se danas održavaju u Srbiji. To je rekordni broj. Negde od sredine 2000-ih su krenuli ti jazz festivali da niču kao posle kiše pečurke, ali sa dobrom namerom raznih entuzijasta po Srbiji koji su odlučili da svojim sugrađanima ponude nešto visoke muzičke kulture. I prilično su hrabri bili u tome. Saša Milivojević, direktor Kulturnog centra Inđija, je krenuo 2006. već sa inostranim programom i svih ovih godina je predstavljao zanimljive sastave vezujući se za beogradsku jazz manifestaciju. Naime, njegov festival je ranije bio uvek u oktobru i uvek je sa beogradske manifestacije imao po jedan ili dva sastava, nekad čini mi se jedne godine i tri, koji su nastupali pred Inđijcima. Ove godine malo drugačije. Ove godine je odlučio da pomeri festival za kraj novembra i praktično je time i završena ova velika jesenja festivalska sezona, znači posle Subotice, Beograda, Pančeva i Novog Sada. Evo poslednjih, koliko ja znam, festival za ovu zimu u Inđiji sa dva koncertna dana i programom mi u velikoj sali Kulturnog centra Inđija i u foajeu, odnosno u kafeu Kulturnog centra. I čuli smo tri od naših desetak najboljih trenutno sastava mlađe mlađe srednje generacije, da tako kažem, da ne preterujemo previše. Prve večeri nastupio je niški sastav EOT, inače njima je to bilo prvo gostovanje u Inđiji. Predstavljali su raznolik repertoar sa sva tri albuma koje su do sada snimili, nije bilo novih numera, ali je čini mi se bilo malo i drugačije svirke Dejana i njegovog društva nego ranije, čak možda malo i više džeza u odnosu na posljednjih nekoliko koncerata kada smo ih gledali, kada su onako stvrdnuli zvuki, zvučali dosta rokerski, nekako su se sada vratili i svojim korenima. Bilo je dosta folklornih motiva, oni su se nekako izgubili od prvog do trećeg albuma, ali moguće je da je Dejan odlučio da pred indijskom publikom baš izabere takav repertoar i da bi bio nekako prihvatljiviji u novoj sredini. A ono što je mene kao i uvek posebno zanimalo, kako će funkcionisati njegova veza sa sjajnim Slađanom Milenovićem, gitaristom, i ponovo su ostvarili ono što ih krasi na našoj sceni, što ih izdvaja od tih naših bendova, i preporučuje možda pre nekoj skandinavskoj poetici, skandinavskoj ići melaholiji, nego da kažem Srbima. Sad smo u kafeu slušali te noći sastav Fish & Oil u izmenjenom izmenjenoj postavi, zapravo bez Dušana Petrovića, saksofoniste koji bi dana imao jako puno posla u Beogradu i sa sastavom Manson Benson Sextet i sa No Man's Land projektom, i verovatno da umoran od toga, čuo sam i da se ponovo aktivirao njegov rock band Pressing, da su da je odlučio možda malo da svoje aktivnosti sa Fish & Oil smanji. To je otvorilo neke nove linije u ovom orkestru. Naime, braca Radovanović, inače i kompozitor svih numera za Fish & Oil, i Bane Radojković, kontrabasista, su sada imali potpuno otvorenu svirku, da su na tim temama nekadašnjim, kao i na nekom novom programu koji se sprema očigledno za njihov treći album, kako sam čuo, žele da snime trostruki album sa tim numerama. Dakle, potpuno otvorena svirka sa mnogo više slobode, mnogo više free improvizacija, i nekako taj odnos je sada drugačiji. Imamo dva instrumenta koja sviraju nešto i dva ova instrumenta koja udaraju, dakle Feđu Franklina i fantastičnog Papanika koji je te večeri bukvalno svirao svoje raznolike udaraljke i dobio više prostora nego što ima inače kada u frontu imaju Dušana Petrovića. Ne znam kako će dalje da se odvija sa Fish & Oil, moguće je da će ostati kvartet ili da će im Dule biti povremeni gost, jer ne postoji nikakva trvenja između njih, već naprosto drugačije interesovanja, ali mislim da će i to biti za dobro, odnosno da i mogu da čujemo ovaj bend kao kvartet koji će se možda obraćati više nekoj jazz publici nego rockerima, a možda čak i ljubiteljima bluza. Čuli smo naime nekoliko novih tema koje su dosta zamirisale onim vejcovskim bluzom. U subotu je Bane Radojković ponovo bio u Inđiji, jer je svirao sa svojim drugim sastavom Naked, inače ove godine možda i jedan od najaktivnijih sastava na sceni. Imali su taj sjajni treći album Nakedonia koji su predstavljali i u Beogradu i u Kraljevu i na još nekim jazz manifestacijama. Jedna zrela ekipa koja ume da spoji ponovo balkanski folklor, ali na pravi način sa funkom i nekim rock senzibilitetom. Ima tu malo regija, ima različitih ritmova, i da da kažem, povezujući takve oprečne niti, u stvari dokaže šta jazz danas podrazumeva, odnosno šta sve jazz danas podrazumeva početkom, odnosno u 21. veku, dakle sakupljajući različite muzičke žanove oko jedne improvizacione poetike.
Hvala Vojo, dakle zaista zanimljiva vikend u Inđiji i očigledno dobra svirka. Bio je ovo Vojislav Pantić koji nas je izvestio kako je protekao jazz festival u Inđiji.
Yeah. battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua bit the battle of Jericho when the walls came tumbling down. Joshua bit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua bit the battle of Jericho when the walls came tumbling down. You may talk about the bonds of Gideon, you may brag about your man of Saul, but you never saw nothing like Joshua at the Battle of Jericho. When the sun stopped shining in the middle of the day, the sky began to storm. The ram horns, the sheep horns began to blow, and the walls came tumbling down. Heard about Joshua, he was the son of Nun. He never stopped his work until the work was done. Up to the walls of Jericho he marched with spear in hand. Go blow them ram horns, Joshua cried, 'cause the battle is in my hands. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho when the walls came tumbling down. The Bible says that Joshua's spear was 8 of those cubits long, and upon his hip was a double-edged sword, and his mouth was a gospel horn. Up to the walls of Jericho he marched with spear in hand. Go blow them ram horns, Joshua cried, 'cause the battle is in my hand. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho when the walls came tumbling down. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho when the walls came tumbling down.
Sati i 33 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Znate, poštovani slušalci, da je u toku 21. Međunarodni festival autorskog filma. U filmu Rami ćete uskoro čuti razgovor sa Rašom Salti, internacionalnom direktorkom programa Toronto Film Festivala, a danas u ovom magazinskom delu Kulturnih krugova najpred donosimo osvrt na film iz zvanične selekcije festivala autorskog filma Pod električnim oblacima ruskog autora Alekseja Germana Mlađeg, a zatim i na nekoliko kratkih filmova iz pratećeg programa Hrabri Balkan, u kome su zastupljeni mladi autori iz regiona. Slušamo Vesnu Perić.
Ruski reditelj mlađe generacije Aleksej German Mlađi publici je do sada poznat kao dobitnik Srebrnog lava u Veneciji za film Papirni vojnik. U najnovijem ostvarenju Pod električnim oblacima on ironično smešta svoje junake u 2017. godinu na 100-godišnjicu Oktobarske revolucije u svet koji deluje kao da je u daljoj budućnosti. Snažna postapokaliptična atmosfera u neimenovanom ruskom gradu uvlači gledaoca u svojevrstan hipnotički trans. Junaci u potpunom beznađu hodaju pustopoljinama, mrznu se, razmenju replike o besmislu egzistencije, melanholični poput junaka u nostalgiji, Andrej Andreja Tarkovskog, kome German svakako donosi omaž svojim filmom. Parafrazirajmo naslov koristeći kultnu novelu Filipa Dika, koja je ekranizovana u Istrebljivača Ridleya Scotta, Sanjaju li budući Rusi električne oblake? Reditelj Aleksej German slika jedan gotovo depersonalizovani svet u 7 slika koje nisu dramaturški povezane, ali ni odvojene, a svaka ima otvoren kraj. Junaci u košmarnim eksterijerima sa niskim oblacima su jedan strani radnik na napuštenom gradilištu, Kazahstanac koji ne govori ruski, brat i sestra koji su naslednici bogatog mogula koji je finansirao nikad nedovršenu građevinu, arhitekta te građevine i mladi ljudi koji rade kao turistički vodiči kroz muzej jedne besmislene restauracije. Dijalozi koji su pisani u maniru postdramskog teatra zapravo su poetski monolozi. Linija ne postoji, slika je odnos kontrasta, čak i odnos crnog i belog. To je uvodni citat Paula Cézanna kojim autor kao da govori o nepostojanju granice, nepostojanju razgraničenja unutarnjeg i spoljnjeg sveta. Sa druge strane, German donosi i verbalnu referencu na sliku Petrova Vodkina s početka prošlog veka Kupanje crvenog konja, neobičnu kompoziciju jarko crvene boje sa neskrivenim erosom kao kontrast filmskim pustim pejzažima. Inače, Evgenij Privin i Sergej Mihalčuk su dobitnici nagrade za najbolju kameru na ovogodišnjem Berlinskom festivalu za ovaj film. U ovoj distopijskoj slici bliske budućnosti, vremenu koje autor poredi sa Ragnarokom, sudnjim danom nordijske mitologije, kao da su još jedino reklame preostale kao vid komunikacije u razorenom postindustrijskom potrošačkom društvu. Autor se ne naslanja samo na britanskog pisca i strip scenaristu Nila Gejmena i njegovo delo Američki bogovi, koji su čitali filmski junaci, već i na savremenu strip estetiku sa distopijskim narativima. Scenografija ruševina, sivila, u kome tek ponekad bljesne junakinjin melanholično ljubičasti kišobran. Pod električnim oblacima jeste hermetično filmsko štivo, ali svakako zaslužuje da bude u takmičarskoj selekciji ovogodišnjeg festivala autorskog filma. Nekoliko reči i o delu selekcije Hrabri Balkan, koji smo imali prilike da vidimo juče na projekciji u Jugoslovenskoj kinoteci. Ovaj program je počeo u subotu igranim filmovima, a juče su na programu bili mahom dokumentarno-eksperimentalni filmovi mladih reditelja iz regiona. Iako pompezno najavljen kao ekskluzivan program, a koje sudite po jučerašnjem odabiru, nema mnogo mesta hvalama. Naprotiv, dokaz da nagrade na svetskim festivalima ponekad mogu biti upravo kontraindikacija za preporuku gledaocima. To je recimo slučaj sa kratkim eksperimentalnim filmom Daneta Komljena Naše telo, koji je dobio nagradu na festivalu u Rotterdamu. U pitanju je pretenciozni pokušaj da se kroz poetsku eseističku formu slika unutarnje traganje za identitetom i telesnom samodoživljaju u kontekstu napuštenog odmarališta na obali mora, kraj planina i šuma. Pokušaj da se možda bude Chris Marker, što je nedostižan poetski uzor, ili da se bude Paul Morrissey, kultni autor underground filma 70-ih sa svojim estetikom prikaza tela u naturalističkom maniru beskrajnog realnog vremena. Za nijansu inventivniji je eksperimentalno-dokumentarni film grčke mlade autorke Dafne Heretakis, Arhipelazi, Goli granit, intimističko bojanje svakodnevice u tranzicionoj Atini, pokušaj smeštanja mladih u kontekstu nestabilne ekonomske situacije i jedne svevremene krize identiteta, produžene adolescencije. Film načinjen iz dnevničkih beležaka i sirovog intervjuerskog materijala sa ulice, koji se okončava usamljenim plesom u disko klubu. Kratki igrani film koji smo videli u toj selekciji Da je kuća dobra i Vuk bi je imao, hrvatske autorke Hane Jušić, predstavlja žanrovski crossover naturalizma i fantastike, u kome glavna junakinja u muželjevoj porodici mesara halucinantno proživljava jedno naizgled idilično porodično okupljanje. Konačno, možda je najinventivniji u jučerašnjoj selekciji Hrabri Balkan bio kratki eksperimentalni film Mihaila Grekua Odraz moći, vizualni eksperiment sa korišćenjem efekata digitalne animacije, igranje sa prizorima pustih naseobina u Severnoj Koreji, snimcima sletova i štrčećih spomenika komunističkim vođama koje prekriva veliki simulirani potop kao naznaka kataklizme. Nadamo se da će u narednim danima ova selekcija doneti ipak umetnički hrabrije ostvarenja na festivalu autorskog filma. Thank you.
Došli smo do redovne rubrike koju svakog drugog utorka priprema Saša Ćirić. Danas slušamo prikaz romana Masalai Ognjena Spahića, romana crnogorskog pisca koji stoji između modernizma i postmoderna. Autor prikaza je Saša Ćirić.
Roman Ognjena Spahića Masalai svedoči o tome da jedna poetička paradigma ne može izumreti sve dok postoje autori koji žive dileme ili kontroverze koje su predstavljale njen krvotok. U ovom slučaju to je književni postmodernizam. Otvoreno je pitanje da li je postmoderna izašla na kraj sa pitanjem samoukidanja književnosti kroz muk, kroz verbalno samoponištavanje, kroz odricanje od označavanja, intertekst i metatekst, parodije i pastiši, bili su zgodan izlaz i jedan gotovo neobarokni iskorak u prošlu budućnost. Zgodan je u tom smislu Spahićev roman jer baštini i ukršta oba naizgled nespojiva nasleđa. Njegovo post svakako ne znači protiv. Pisac koji ne dovršava svoje delo u njegovom romanu. Pisac koji odlaže nedovršene rukopise u fioku, bez reciklaže, prerade ili destrukcije. Pisac kome su strani tokovi svesti, idejna i moralna strujanja epohe, koji se opredeljuje za fragmentarne strukture, koji koketira sa modelima žanrovske proze, istorijskim pastišem i SF prozom, uzimajući poziciju istorijskih outsidera, nezapamćenih, a neizbežno prisutnih likova, kao što je Chopinov hirurg, koji je omogućio izvršenje njegove poslednje volje, a to je da se Chopinovo srce odvoji od tela i zasebno sahrani u rodnoj Poljskoj, ili mašinovođe pod čiji se voz bacila Ana Karenjina, pisac koji krstaški istupa protiv takozvane istine u književnosti, namerno mistifikujući narativno ja, ali skrupulozno metatekstualno obznanjujući šta je od svega ispripovedanog namerno izmislio, ostajući na toj krhkoj granici razorene iluzije pripovedanje, njegov narator nije više suvišni čovek, koliko suvišni pisac, vernik reči i poklonik književnosti, ali razočarani žrec koji osjeća da nije u stanju da nastavi da održava žar večite vatre, otuda lenjost, otuda potencijalno psihološka, porodična i socijalna degradacija lika naratora. Nije književnost laž, laž kao umetnost reči koje zavode stvarajući iluziju. Laž je njegova književnost koja ostaje fragmentarna, u krhotinama, da se nikad ne sastavi u celinu. Spahićev narator je nemoćni pisac, pisac koji tek kao takav postaje neuspešni ljubavnik, poremećeni otac porodice, pa čak i ludak i klošar. U Spahićevom slučaju manje je reč, ako je uopšte reč, o postmodernom poigravanju variranjem stereotipova poznatih iz romantičarsko-modernističkog nasleđa, likova prokletih i izopštenih, izuzetnih i neshvaćenih. Poigravanja su kod njega mestimična i stilska, crno-humorne mikropoente u rečenicama, bez nekog naročitog cilja ili skrivene poente. Upravo određeni stepen gađenja koji narator ispoljava kroz jezik naracije, slike telesnih izlučevina, pojačano jednim ravnodušnim ili ciničnim odnosom prema majci, za koju na kraju romana saznajemo da predstavlja zapravo izmišljen lik, prespadaju u korpus modernističkog prtljaga. Pisca koji se obračunava sa sredinom, sa sobom, sa književnošću, posebno onom verističkom, autobiografskom, dokumentarnom, a možda i angažovanom. Paradoksalan je taj predmodern, modern, postmodern duh koji lebdi u romanu Ognjena Spahića Masalai. Sasvim dvosmislen, za razliku od onog koji je podario naslov knjizi, taj šumski duh iz Papue Nove Gvineje koji opseda usamljene spavače u šumi i odlači ih u zelenu klopku prašume. Jer Spahićev narativ nastaje iz otpora. On nije pauk koji plete mrežu da bi uhvatio naivne i kratkovide čitaoce. Isto tako nije ni autor samouništavajućeg objekta, koji postojano i dosledno briše tragove i dovodi u pitanje sve što je prethodno napisao, ostavljajući nas u nekom stanju iritirane zbunjenosti i nemogućih rešenja. On briše partikularno, na neki način reprezent jedne patološke nemoći, nemoći pisanja da bude dovršeno i celovito, ali u čijim fragmentima jeste sadržana celina. Ognjen Spahić je inovativan u odnosu na tekuću produkciju, ali i namerno retro, kao pustinjak koji je ostao zaglibljen u pesku, ne sasvim svojom voljom, i koji radosno obznanjuje da ne može dalje.
Ljudi mene pitaju šta radim, da li sam živ. Žurim se, ali svima kažem da je život fin. No, no, nikom ne verujemo. No, no, nikom ne verujemo. No, no, nikom ne verujemo. A samo korek i dva.
Projekat nazvan Filozofski teatar pokrenuo je Srećko Horvat u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Beogradsko izdanje Filozofskog teatra održat će se večeras i na sceni Raša Plavović Narodnog pozorišta u Beogradu sa početkom u 20:30. Inicijator je dramska spisateljica Maja Pelević, koja u razgovoru sa Gordanom Đurđević objašnjava šta je Filozofski teatar.
Kako je došlo do ideje da se napravi jedna ovakva akcija ili projekat?
Pa ovako, ideja meni pala na pamet nakon što sam odgledala filozofski teatar na internetu i onda sam pitala Srećka Horvata da li on misli da bi takva neka stvar mogla da profunkcioniše u Beogradu. On mi je već tada rekao da je on razmišljao o tome da pokrene neku vrstu regionalne saradnje i onda nam je palo na pamet kako bismo mogli da napravimo saradnju između dva narodna pozorišta, HNK i Narodno pozorište u Beogradu. I vrlo brzo smo se dogovorili i odlučili da taj projekat prosto prebacimo i ovde. Prvo je sve osmišljeno bilo kao serija gostovanja, odnosno da filozofi koji budu dolazili u HNK dođu i ovde, a onda eto se dogodilo da smo ipak odlučili da Franco Bifo Berardi dođe samo ovde i da će u nekim slučajevima to biti isti filozof, u nekim slučajevima različit. Naravno, u pitanju je saradnja, tako da ćemo svakako sarađivati, možda i sa još nekim pozorištem u regionu, ali eto imaćemo i mi svoje, ajde da kažemo, autentične goste, kao što u ovom slučaju imamo za ovaj prvi filozofski teatar u Beogradu.
Šta je filozofski teatar tačno?
Pa filozofski teatar je u stvari u neku ruku povratak filozofije pozorištu, odnosno pokušaj da se opet pozorište otvori narodu, ne samo da narodu pozorište dođe da gleda, već da može i da komentariše, već da može da negde postavlja pitanja, da se bavi prosto aktuelnom društvenom realnošću koja trenutno, ja mislim da to je jedna krucijalna stvar, da svi mi u nekom smislu moramo da osvešćujemo i kod sebe, a i oko sebe šta se događa i da probamo da promišljamo neku bolju budućnost. Zamišljeno je kao neka vrsta, ajde da kažemo, serije predavanja ili razgovor, u ovom slučaju u pitanju razgovor, mi ćemo da se potrudimo da to ima i neku vrstu pozorišnog oblika, tako da će konkretno na ovom sada trenutno razgovoru govoriti Slobodan Beštić delove iz Bifove knjige kao neke male inscenacije. Nakon razgovora između Bifa i Srećka Horvata ćemo isto tako imati i dosta dugačak razgovor sa publikom, jer je to nešto na čemu insistiramo u ovakvoj vrsti projekta. Tako da će to biti jedan mali filozofsko-pozorišni događaj, u stvari neka vrsta prožimanja između pozorišta i filozofije i ponovni povratak filozofije pozorištu.
Da li sam vas dobro razumela, da li ste bili u Zagrebu na filozofskom teatru?
Da, nisam fizički, ja živim u Crnoj Gori pola godine, tako da mi je dosta to komplikovano, ali ono što je divno je da se filozofski teatar se snimao se i u HNK i ovde, tako da nećemo imati taj problem, ko ne bude mogao da uđe, slobodan je ulaz, će moći to već 2-3 dana kasnije da gleda na YouTube-u, dakle u pitanju je nešto što prosto posle toga mora da ima neku vrstu ajde da kažemo šire publike, tako da sam na taj način ja odgledala i filozofski teatar u HNK. Još uvek nisam fizički bila tamo.
A zašto baš ovaj italijanski filozof?
Pa Srećko, ja smo dosta dugo razmišljali ko bi nam bio prvi gost i zajedno smo došli do zaključka da bi bilo divno da to bude Franco Bifo Berardi, s obzirom da je on, pored toga što je jedan od najznačajnijih italijanskih filozofa i aktivista, i smatramo da je on čovek koji govori o trenutno krucijalnim temama, dakle njegova poslednja knjiga se zove Heroji masovna ubistva i samoubistva i govore o svim stvarima koje su se u poslednje vreme dešavale u našem društvu i na koji način je do njih došlo i pokušava da napravi neku vezu između kapitalizma i mentalnog zdravlja. On zapravo pokušava da ljudske emocije vrati u fokus kapitalističke proizvodnje, odnosno on tvrdi da ne možemo samo to sagledavati kroz ekonomiju, već moramo da se vratimo čoveku, moramo da se vratimo čovekovom osjećaju, odnosno moramo da se vratimo subjektu da bismo shvatili u čemu je problem trenutnog sveta kapitalističko koji doživljava svoj sunovrat kao što svi vidimo. Tako da će on razgovarati između ostalog o svojoj novoj knjizi, razgovarat će o izbegličkoj krizi, razgovarat će o terorizmima, o poslednjem terorizmu u Parizu, o kom ima vrlo značajan tekst. Isto tako će razgovarati i o njegovim očekivanjima budućnosti levice i šta on misli da je naša budućnost, da li je ona zaista svetla, da li možemo da se nadamo nekoj skorijoj i boljoj budućnosti ili trenutno tonemo u neku vrstu sunovrata u kojoj ćemo morati da se nalazimo neko vreme pre nego što se eventualno nešto bolje desi.
Dakle, sve teme su dozvoljene, samo sve se dešava u pozorištu.
Sve teme su dozvoljene i mislim da je, ja moram da pohvalim ovom prilikom i trenutni repertoar Narodnog pozorišta u Beogradu. Evo, gledala sam relativno skoro predstavu Andruša Urban Rodoljupci i smatram da je to eto pravi primer filozofskog pozorišta na delu i u tom smislu bih volila da takve predstave postoje, naravno ne moraju sve da budu takve, ali svakako je pozorište mora biti mesto koje će imati odnosno odnos prema aktualnoj stvarnosti. Pozorište, po mom mišljenju, ne treba da bude mesto eskapizma, ne treba da bude mesto gde idemo da se razonodimo, već mesto na kome ćemo i tekako da promišljamo svet u kome živimo.
To je ona spona između filozofije i pozorišta za koju kažu da je najbliža.
Pa ja smatram da jeste, s obzirom da je pozorište i nastalo iz filozofije, smatram da tu treba i da se vrati.
Eko.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Kostić Zoran Cane, ja ću ti reći samo jedan, zbog ljudi koji te vole.
Dovoljan je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Lana Trotovšek Violina, Slovenija. Dirigent Stanko Jovanović. Program Beethoven, koncert za violine i orkestar. Čajkovski, Simfonija broj 1. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 3. decembar, u 20 časova.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Goran Jeftić, ja ću ti reći samo jedan. Zato što vreme ne možeš da vratiš.
Dovoljan je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak koranima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Imati The Frajle, Bez strane ljubavi, novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Sa druge strane jastuk,
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna,
inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko skaženim trešnjama.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Počinje temat kulturnih krugova utorkom Filmorama, u kojoj ćemo imati dve teme. Prva je razgovor sa Rašom Salti, koja je članica žirija 21. festivala autorskog filma koji je u toku u Beogradu. A druga tema je posvećena filmu Jesen samuraja, koji režira Danilo Bećković po scenariju Dimitrija Vojnova. Reč je o ekipi koja iza sebe ima bioskopski hit Mali Budo i s pravom očekuje da će Jesen samuraja biti kod publike popularan onoliko koliko je bio i Mali Budo. U toku je 21. festival autorskog filma na kome će biti prikazano čak 84 ostvarenja podeljena u 8 programskih celina. Glavni takmičarski program čine 22 filma, od čega je 12 filmova u konkurenciji za Grand Prix festivala Aleksandar Saša Petrović. Članovi žirija koji odlučuju o pobedniku u ovoj kategoriji su reditelj Pavle Vučković i Ognjen Sviličić, također reditelj, kao i Raša Salti, predstavnica filmskog festivala u Torontu. U današnjoj emisiji za Filmoramu govori Raša Salti, internacionalna direktorka programa na ovom važnom svetskom filmskom festivalu, a sa njom je razgovarala Ana Vučković.
Za početak ovog razgovora volela bih da vas pitam da li je ovo vaš prvi put u ovom regionu na Balkanu. Znam da ste bili nekoliko puta na Sarajevo Film Festivalu. Sarađivala sam sa Sarajevo Film Festivalom nekoliko puta i ovo nije moja prva poseta Beogradu. Bila sam već nekoliko puta, kao i u Zagrebu. Osjećam snažnu povezanost sa Balkanom i sa bivšom Jugoslavijom. To je region i to su zemlje, zapravo sada nekoliko zemalja sa kojima sam veoma snažno povezana. Znam pomalo o vašoj književnosti, ali najviše znam ipak o filmu i vizuelnoj umetnosti. Znam da imate veliku i bogatu tradiciju u slikarstvu. Tako da, kada su me zvali da budem žiri ove godine, bila sam jako uzbuđena. Iako je napolju hladno, došla sam trčeći. Živite na relaciji Beirut-New York, ako se ne varam? Ne, živjela sam u New Yorku 8 godina, ali sam u isto vrijeme živjela i u Beirutu, bila sam na relaciji. Na kraju sam se ipak odlučila za Beirut, vratila sam se tamo gdje sam odrasla, tamo sam živjela i bila sam srećna. Htjela sam da kažem da je vrijeme u Beogradu slično kao i New Yorku, u Beirutu ipak nešto drugačije. Beirut je na Mediteranu, to je lučki grad. I samo je 3 sata odavde avionom. Nije toliko daleko, ali da, imamo mnogo toplije vreme. Obično gledamo kakvo je vreme u Grčkoj, na Balkanu i Turskoj, da bismo znali kakvo vreme se nama sprema. Pa ako je kod vas hladno, sljedeće nedelje će kod nas biti hladno. Prvi put sam na ovom festivalu i impresionirana sam. Kao žiri i dalje ne smete da se izjašnjavate o filmovima, jer je ipak treći ili četvrti dan festivala. Ali ono što možete da nam kažete je vaše generalno mišljenje o programu festivala. Takmičarski deo, kategorija gdje sam ja u žiriju, je internacionalni film. Mnogo filmova dolazi sa velikih festivala, Berlina, Kana, Venecije, Lokarna. Neke sam već vidjela. Mislim da je važno imati u gradu u kome je kultura toliko važna kao u vašem, da imate festival festivala, da vam donese filmove koje drugačije ne biste vidjeli u Beogradu. A jasno je da je kod vas na snazi sinefilija, jer je 7 bioskopskih dvorana na ovom festivalu puno. To znači da postoji sinergija između organizatora festivala, publike i grada. Veoma sam radoznala da vidim filmove iz nove selekcije Hrabri Balkan i srećna sam što postoji ta selekcija za nadolazeće glasove, eksperimentalne filmove, mlade autore. Volela bih da sam u toj sekciji žiri. Možda sljedeći put, možda. Volim da gledam filmove sa publikom. Čak i da sam gledala neki film ili čitala o njemu, energija u prostoriji je važna. Bioskop, to jest ovakva vrsta filma, filmova koji su bili na najvažnijim festivalima, kazuje nam da je jezik filma univerzalan. Ali ipak postoje kulturološki kodovi. Paradoksalno je da to kažem, ali što je film lokalniji, to je univerzalniji. Zanimljivo za mene je da vidim gdje publika reaguje, na kojim mestima u filmu, gdje bivaju dirnuti, gdje plaču, smeju se. Ne mogu da kažem ništa sada kao član žirija, ali selekcija je sjajna. A kako je biti u žiriju sa dva filmska autora?
Well, I'm glad there's a woman.
Dobro, i drago mi je da tu jedna žena, svakako. Bila sam u žirijima sa rediteljima i oni imaju potpuno drugačiji način gledanja i odlučivanja od nekoga ko je selektor ili distributer ili scenarista. Ali svakako će biti veoma zanimljivo. Nisam ih do sad srela ili gledala njihove filmove. Nažalost, ne. Kao selektor i urednik programa Toronto Film Festivala, uglavnom se fokusiram na filmove Afrike i arapskog sveta. To je mnogo zemalja i filmova za pogledati. Gledam i filmove sa drugih prostora, naravno. A šta je ono na što obraćate pažnju kada birate filmove za selekciju Toronto Film Festivala? Koji je to specijalni kvalitet koji film treba da ima? Toronto Film Festival je ogroman festival. Ima nekoliko divnih stvari u vezi sa njim. Jedan je publika. Grad prigrli festival, osjeća ga, ne odbacuje ga. I za autore je to nagrada, taj prijem. Razgovori posle filmova su živi. Druga lepota festivala je način na koji je sačinjen program. Mi koji biramo podeljeni smo na teritorije. Latinska Amerika, Istočna Azija, Afrički kontinent, kao ja, ili smo podeljeni po drugim aspektima. Neko je tu za dokumentarni film, neko za eksperimentalnu selekciju. I ono što svako od nas mora da uradi je da se dogovori. Treba da se dogovorimo međusobno. Naprimjer, ja sa nekim ko radi selekciju dokumentarnog filma, tako da je to uzbudljiva pozicija za reditelje, da imaju čak dve osobe koje će izabrati njihove filmove. Kao selektor programa ja biram 13-14 filmova. Možete da zamislite sa cijelog afričkog kontinenta i Bliskog istoka koliko je to filmova. Šta gledam? Umjetničku izuzetnost. Ali to ne znači da tražim savršene filmove. Uglavnom tražim nesavršene filmove, oni me privlače. Ono što me privlači je nesavršenstvo, kao i kod ljudi. Da, jer savršenstvo sobom nekad nosi previše, a nesavršenstvo nosi obećanje. Iza filma je uvek neki autor koji ide na različita mesta, a uzbudljivo je i nagrada je biti deo nečije karijere, pogotovo na samom početku. Svesna sam i publike. Sa 14 izabranih filmova moram da napravim balans. Često se koristim, kada to objašnjavam, jezikom farme ili agrikulture. Film je biljka, zasaditi seme i čekati žetvu. Upravo tako, biti svestan godišnje žetve. Sa 14 filmova koje mogu da izaberem, trudim se da oni budu različiti koliko god je to moguće. Biram nekoliko filmova za koje znam da će lako da odreaguju i da će se dopasti publici, ali i nekoliko koji su eksperimentalni. Neke za koje nisam sigurna kako će publika na njih reagovati. Tu rizikujem i nikada ne biram po zemljama. Ne uzimam jedan iz ove, jedan iz one zemlje. Ne radim tako. Ono što je na kraju važno su filmovi, ne odakle dolaze. Da li postoji neka specijalna tendencija ove godine ili samo pojedinačni autori, individue? Nekada, bez ikakvog plana i sile iz pozadine, jave se izvesne teme koje se nametnu. To je takođe deo realnosti, teme koje preokupiraju imaginarno polje autora. Ali vam mogu reći, specijalno vezano za arapski film i socijalne medije, da je divna stvar to što su socijalni mediji učinili da više nema pritiska kada se tretira politička tema na direktan način. Jer ako govorite o seksualnom zlostavljanju ili nasilju na ulicama, ima mnogo ljudi koji takve stvari snimaju telefonima, kače na YouTube, na Facebook. Autori sublimiraju, sada osjećaju da mogu da stvaraju film koji je cinematičan, da ne moraju da u film ubace nasilno ovakve scene da bi se bavili tom temom. Osećaju da mogu da budu poetični. Nije više obavezujuće da se tema obrađuje na obavezno eksplicitan način zbog svoje aktuelnosti. Ne mora više da bude in your face. Da, i to je oslobađajuće. Ako pratite medije, arapsko proleće izgleda kao da je gotovo i da je propalo. U Egiptu je bila revolucija, pa zatim kontrarevolucija. Izgleda da je u Tunisu turbulentno. Ali arapsko proleće jeste promenilo nešto fundamentalno u realnosti i to je samocenzura. I ja to nisam očekivala, ali količina arapskih filmova koji ruše tabue, koji su se usudili da izmaštaju ono o čemu se do sada nije maštalo, je neverovatna. Kada je otvoren Toronto, novinari su me pitali, a ja sam rekla i reći ću ponovo, da smo na tački ponovnog uzleta arapskog filma, i to potpuno novog i svežeg. Način na koji su filmovi napravljeni, način na koji su rađene koprodukcije je inteligentan. Prave se filmovi veoma malog budžeta, ali u kvalitetnoj produkciji. Filmovi koji preuzimaju rizik umetnički i bave se temama za koje nisam znala da hoće tako brzo. Mislila sam, za 10 godina imat ćemo potpuno novu generaciju umetnika koja tretira u filmovima teme seksa, golotinje, nose se sa temom ekstremizma, ali taj uzlet se desio mnogo brže nego što sam mislila. A ja sam tu da o tome svedočim, da to promovišem i da o tome, nadam se, i pišem. Film, muzika i literatura imaju tu vrlinu da nisu vesti, ali imaju vrlinu da prenose, transmituju, da prevazilaze, donose novo iskustvo. To nije istorija, to nije izveštaj o našoj političkoj i društvenoj realnosti. To je naše proživljeno iskustvo. To je kako živimo život u svoj svojoj kompleksnosti, paradoksima, trenucima poezije, poraza ili nezadovoljstva. To nije iznenađujuće i mislim da nije ni pogrešno. Ono što jeste pogrešno je da se napravi program i da se kaže filmovi o emigrantima. A ja ću puštati XYZ filmove i mislim da je lepota festivala što se na njemu stvara hemijska reakcija. Nešto će da izađe na površinu i to ćeš ili osjetiti odmah posle filma ili nedelju dana kasnije kada ti se slegne. A week after you've left and you find that ne mora obavezno biti neka velika tema, ali neki motivi koji su pokrenuli i same autore filmova. Lepota filma je što je on kolektivni posao. Istina je da mi ovde slavimo autora kao tvorca filma na ovom festivalu, ali iza filma je strast koju su podelili mnogi zajedno. Nisam sigurna koje su teme koje dominiraju u Evropi. Naravno, ako gledate vesti, to jeste imigrantska kriza, jedna od tema. Da, da. Ali film ima tu moć i vrlinu da osvetljava i druge teme, takozvane slepe tačke. Nešto što je tamo i postoji, nešto što ili nismo želeli da izgovorimo ili što nam je promaklo. Za kraj razgovora volela bih da vas pitam, da li ste pre poziva na ovaj naš festival čuli za njega, jer je on za nas veoma značajan. Nastao je u trenutku kada je nama u zemlji bila kriza i taj festival nam je na svoj način bio prozor u svet filma.
I did hear about this festival.
Čula sam za ovaj festival i ranije. I mislim da festival nastao na podneblju kao što je ovo, ne može, a da nema posebnu težinu i relevantnost. Zbog koje se ne može uporediti sa festivalima koji su nastali, na primjer, željom gradonačelnika koji je odlučio da dovede omiljene svoje glumce i pušta svoje omiljene filmove. Ovaj festival postaje tlo na kome se ne otvara samo novi svet za ovaj grad. Ne samo pogodno tlo da se otvore teme koje smo zaboravili ili koje smo grubo zapostavili. Već i mesto na kome se otkrivaju novi filmski autori. Odakle ja dolazim, Liban, bio u građanskom ratu 1991. 2. 3. A vaša zemlja je u isto to vreme doživljavala veliku tragediju i slom. Sećam se, imala sam 18 godina i slušala u medijima Gorbačova, koji je pominjao termin libanizacije Jugoslavije. To je bila nova reč. Nova reč koja je nastala posle nje je bila balkanizacija. Zapravo ste izbrisali našu libanizaciju. Ja potičem sa podneblja na kome su ljudi svesni kompleksne istorije migracija, kulture, jezika, religija, gde su granice smešna priča, jer granice za koje je znala moja baka nisu one za koje znam ja. I onda, spram tih granica, možemo da budemo cinični. Ono što je važno su naše priče. Naše priče su naše lične istorije, porodica, 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 plus komšiluk. U našim zemljama mislim da su priče koje pričamo, one o vladi, oficijalna istorija, kod nas je istorija mačizma, državnog ili interesa mafije, korupcije. Nije kao u Engleskoj, Francuskoj, Italiji. Dobro, Italiji ne, ali razumete šta hoću da kažem. Mi imamo vezu sa tlom koja je izuzetno zdrava sada, nije šovinistička, jer mi znamo da su naše komšije ili pola naše porodice mešani, da su drugačiji. Mi verujemo u mešanje jezika, kultura, religija. I smatramo da to donosi bogatstvo. I naša veza sa istorijom i geografijom je drugačija. Dinamična, puna potencijala. Možemo biti kreativni. Znamo da nosimo kompleksnu istoriju koja otvara maštu. Tako da smo adaptibilni. Kompleksne narative. Adaptibilni smo i verujem da naše tragedije i rane neće proliti otrov, već stvoriti lepotu.
Thank you.
Sati 24 minuta na talasima sa Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i temat Filmoramu. Prošle srede pala je prva klapa novog domaćeg filma Jesen samuraja, a juče je 30 novinara
bila u prilici da poseti Bečej. Bili smo gosti Skupštine opštine Bečej i Taramaunta, koji će distribuirati ovaj film kada bude završen, negde krajem sledeće godine. Reč je o ekipi koja za sobom ima već jedan bioskopski hit. Reč je o Malom Budu. Dakle, scenarijo je pisao Dimitrije Vojnov, režira ga Danilo Bećković, a producent i Jeseni samuraja, ali i prethodnog filma koji je bio veliki hit, je Marko Paljić. Za početak ćemo čuti producenta.
Mali Budo jeste bio divan i lak posle premijere i kad su svi to prihvatili, kad su se svi smijali i tako. Međutim, Mali Budo je krenuo još iz, kako kažem, mnogo gore situacije nego što je krenula Jesen samuraja. Mali Budo, to je bilo, počeli smo ga onako, ono što imate u zadnjem džepu, plus dobra volja, i to vam je budžet za film. Ali naravno, film se vremenom je bio sve veći i veći, i mi smo bili sve zadovoljni i nekako smo uspeli. Tako upravo i sa Jesenim samuraja. Nije počeo u idealnim uslovima, daleko od toga, ali to su neki uslovi na koje smo Bećković i ja i ova produkcija i ovi ljudi već navikli, i mi se dosta komforno osjećamo, iako je to objektivno jako mali novac u ovom trenutku. Mi smo jednostavna ekipa koja mora snima filmove i koja ne može da čeka sledeće 2, 3, 4 godine da sve bude po PS-u da bi ga snimila.
Da, koji su to manevri koji moraju da se prave? Mislim, evo, film se dešava u Bečeju, dakle, ne dešava se u Beogradu. Ovde ste verovatno našli sagovornike.
Jesmo,
kako
te... ali film sam, to nije bio kompromis što se tiče scenarija. U scenariju su bili srpski gradovi u pitanju, sad je samo bilo pitanje kako ćemo scenografski, a da kažemo i partnerski, odabrati grad. Tako da u suštini nikakve kompromise nismo pravili. A sad, kakvi su manevri sve potrebi da bi se snimili jedan film? Pa to je verovatno onako napisano i u stvari smo videli u mnogim filmovima, i James Bonda i Inspektora Klozoa i takvih filmova.
Koliko je zahtevna ova ekipa u odnosu na Malog Budu, s obzirom da su sada već postali zvezde?
Jeste, svi smo malo stariji, svi smo malo svi smo samopouzdaniji nego što smo bili, tako da je normalno da vam se svi apetiti povećavaju. Kao što publika želi nešto bolje od vašeg prethodnog rada, tako i mi sami želimo i mi da to bude bolje, skuplje, veće i tako. Nekako smo vrlo zadovoljni, nekako smo uspeli da se ubedimo između sebe, da je nama potrebna, bez obzira na mali budžet, najbolja kamera na svetu, da su nam potrebni najbolji objektivi, da će biti prvi srpski film snimljen tim nekim sad vrlo popularnim anamorfnim objektivima. Sve nas to raduje, ali i velika odgovornost. Sad se postoji naravno i određena doza straha. Drugi film je uvek veće pitanje nego prvi. Tako, mislim, vidjet će. Mislim će, ali sve mislim će biti dobar film.
Ja se nadam, hvala.
Molim.
Glavnu ulogu u filmu Jesen samuraja tumači Petar Strugar.
Videli smo veliku transformaciju Petra Strugara dok je igrao Malog Budu. Kakva iznenađenja nam je spremio ovoga puta za Jesen samuraja? Ja sam siguran da će da postoji neka intervencija na liku, koju ćemo možda da otkrijemo tek kad film izađe.
Pa ne znam koje su fotografije za press release, ali bilo je, desila se u međuvremenu ozbiljna transformacija što se mog fizičkog izgleda tiče, tako da biće zanimljivo gledati film. U svakom slučaju, jedna dinamična, romantična komedija.
Mene zanimaju ti intenzivni trenirzi i to što će se dešavati na platnu kada je u pitanju sport, zato što, mislim, nije sve jedno kada glumac intenzivno radi na tome da glumi sportistu i pokušava da glumi sportistu.
Tako je, mislim da na filmu jednostavno nema mesta za za improvizaciju. Generalno smatram da u umetnosti nema mesta za kompromis, tako da moralo je to da se uradi kako treba. Borci jednostavno imaju drugačiju posturu tela, drugačije razvijenu muskulaturu, tako da smo mi u zadnjih skoro godinu dana radili na tome. Trenirali smo i do dva puta dnevno, 10 puta nedeljno. Ja sam ustao svako jutro 6-7 da bih stigao da odradim sve obaveze za film i za sve ostalo. Što se tiče ostalih stvari, mimo toga, jednostavno sport je uvek zanimljiv za film. Sportski filmovi su uvek zanimljivi, sportske drame, to je jedna borba sa unutrašnjim demonima, tako da to je uvek zanimljivo i zagledati i zaigrati. U ovom slučaju ja igram karatistu koji je, eto, svojom krivicom nije postigao neke velike rezultate, što ne bi trebalo da se dešava, ali eto, i to se dešava u sportu, tako da sve u svemu mislim da će to biti jedan zanimljiv film za gledanje, dinamičan, to je romantična komedija, kao što rekao pre svega, i bit će to onako jedan festival za oči, zato što Bojana Andrić, koja nam je slikala prethodni film, uzela je neku fantastičnu optiku i to je slikano fantastično, kadrovi su divni, scenografija je ono, fantastična, ne mogu da vam objasnim, sad morali biste slike da vidite, ali što ćete i videti, ali eto, najavljujem jedan festival za oči, ako ništa drugo.
Nas je malo taj karate u tom sinopsisu zaveo, ali meni malo pre Dimitrije Vojnov pomenu Rokija, koji je zapravo bliži ovoj priči nego nekim filmovima sa borilačkim veštinama. Definitivno takvog filma na ovim prostorima nije bilo.
Nije bilo, karate jeste zavodljiv, karate je definitivno filmska borilačka veština. Kao inspiracija tu može da se nađe još dosta filmova kao što su Warrior i ne znam koji još filmovi, tako da ne bih to jednostavno nisam gledao na taj način, više sam gledao kroz moj lik i kroz to šta on prolazi, šta se on očešao kroz život, nego na to na šta to liči.
Kroz svašta se očigledno očešao kroz život i onda je došao kod jednog malog Petra da ga obučava. To je takođe transformacija koja mora da se desi u liku koji je svašta prošao.
Pa znate, mi se time bavimo. Mi se bavimo time šta nas menja kroz život, šta naše likove menja, koje su to sukobi i situacije kroz koje oni prolaze i iz kojih izlaze promenjeni. Tako da moj lik u principu želi da se skrasi, da se smiri, da osnuje porodicu jednostavno, i naravno to sve radi na pogrešne načine, što dovodi do komedije.
Čuli ste Petra Strugara, a sada ćete čuti drugog glumca, dakle malog Petra, koji se prvi put pojavljuje na filmu. Svima nama koji smo juče bili u Bečeju je izgledao poznat. Kažu da je ovo njegovo prvo pojavljivanje na filmu, ali studira glumu, odnosno uči glumu u Pan teatru. On se zove Petar Novičević, pa ćete sada čuti jedan kratak razgovor sa njim. Petre, šta ti misliš o svojoj ulozi? Kakav je to dečak?
Pa Vukašin, koji je sin od majke, u kojim se Vladica zaljubio, i Vladica je lik koji me trenira za borbu. Za borbu u karateu.
Jel ti znaš nešto o karateu?
Ne.
Jel si znao pre ovog filma nešto o karateu?
Ne.
Jel ti se čini zanimljiva ta borilačka veština?
Pa, da.
Jel treniraš ti neki sport?
Ne.
Hoćeš li možda da treniraš karate?
Pa, ne znam.
Vidim da si možda najbolji odnos ostvario sa Petrom Strugarom, s obzirom na to da je on tvoj direktni partner, kako se to kaže.
Da.
Kakav je vaš odnos? Jel provodite mimo snimanja dosta vremena zajedno?
Da. Ali skoro pa svakoj sceni smo zajedno. Skoro,
da.
Skoro pa u svakoj sceni smo zajedno.
Jel on tebi nešto objašnjava? Jel ti nešto kaže, da. Čekaj, vrati se, nemoj
da.
Kako to izgleda?
Pa jedan put mi je rekao da gledam stub, zato što kad smo silazili iz autobusa, krenuli smo na tu borbu karateu, i on, a to je već bilo prvi dan, i rekao mi da gledam u banderu kao ono da, kada mi je protivnik. I neki put mi je rekao da odem moju desnu stranu, moju levu stranu, a on je trebalo da ide svoju levu stranu.
I ti si to shvatio?
Da.
Čuli ste mladog Petra Novičevića, koji će igrati u filmu Jesen samuraja. On je sin od majke Snežane, koju igra Hristina Popović, koja je juče vrlo kratko govorila o svojoj ulozi, ali ćemo sada čuti Bojanu Andrić, direktorku fotografije, koja radi sa fantastičnom tehnikom na ovom filmu. Sa kakvim to kamerama i kakvim to objektivima se radi na ovom filmu?
Da, pa imam tu čast da radim sa jednom od najboljih kamera u ovom trenutku u svetu, Arri Alexa XT, koja nam je bila potrebna zato što snimamo borbe, snimamo dosta slow motiona i snimamo u Arri RAW formatu, koji je najsiroviji, najčistiji format, dakle bez ikakve kompresije, u tom smislu najpribližniji voljenoj filmskoj traci. A takođe imam čast da prvi put radimo sa anamorfik objektivima, kukujem anamorfik objektivima, koji daju jednu fenomenalnu sliku kako se viđe samo u hollywoodskim filmovima, i mi apsolutno imamo te ideje kada je u pitanju karakter slike ovog filma.
Čuli smo da se Petar Strugar baš pripremao za ovu ulogu, ali ja mislim da je priprema za ovaj film morala da se odnosi na sve vas. Mislim, kako se ti pripremaš za sve to što si sada nabrojala?
Jasno. Pripreme su veoma velike, intenzivne, meseci su u pitanju. Mi bukvalno ne prepuštamo slučaju ni jedan detalj, ni jedan frame ovog filma. Dakle, apsolutno znamo i sve je namerno šta će se videti u filmu. Imamo fenomenalnog scenografa, zove se Jelena Milinović. Dakle, scenograf, ja kao direktor fotografije i Danilo Bečković kao reditelj, imamo veoma intenzivne sastanke, crtamo skice, pravimo čak i storyboardove za svake kadrove, tako da u tom smislu priprema je veoma temeljna i veoma intenzivna, i mislim da će dati rezultate. Isto to smo radili za Malog Buda, tako da mi nismo ljudi koji prepuštaju slučaju, mi ne snimamo naturalističke filmove, mi snimamo pravi onaj film u kojem određujemo svaki detalj i svaku sitnicu.
Hvala, i jedva čekam.
Hvala.
Čuli ste Bojanu Andrić i čuli ste sa kojom tehnikom radi. Čitava ekipa je prosto oduševljena onim što je do sada snimila, i svi su juče govorili o tome da takav kvalitet slike da zapravo nisu imali priliku da vide do sada. To će sigurno biti primamljivo i za publiku. Naravno, publika će najviše voleti da zna ko sve igra u ovom filmu. Pored Hristine Popović, pored Petra Strugara, tu su i Nikola Kojo, Sergej Trifunović, Andrija Milošević, Katarina Žutić, Miodrag Krstović, i bit će, sigurna sam, još uloga. A sada ćemo čuti reditelja filma Danila Bečkovića, koji potpisuje i režiju Malog Buda, ali ćemo i čuti kako je došlo do Jeseni samuraja.
Bilo je lepo videti vas ovde za ovim stolom na ovoj preskonferenciji, kako se lepo zabavljate zapravo. Rezultat tog lepog raspoloženja je bio prethodni film, a nadam se da će da bude i ovaj. Stara ekipa koja zna šta radi se ne menja, to je staro pravilo.
Pa mi se nadamo da će biti tako. To je rekao danas Marko na konferenciji za štampu. Je Mali Buda se pretvorio u jedan, ta ekipa se pretvorila u stvari u jedan veliki krug prijatelja, i cijel proces snimanja se pretvorio u jednu veliku žurku, tako da sad žurka se nastavlja sa novim filmom. Malo je tema žurke drugačija, ako je Mali Buda bio neka vrsta, da kažemo, crnogorske tematske zabave, ovo je jedna žurka koja ima, recimo, 80. za temu. Ukrštamo dva žanra koje nisu često ukrštene, to su borilački i sportski film i romantična komedija, ali pošto i Mali Budo bio neki aglomerat raznih žanrova koji dosta jedinstveno delovao kao celina, mislim da ni ovde neće imati problem da napravimo taj spoj. Divno nam je ovde u Bečeju, imamo odlične uslove za snimanje, imamo sjajnu podršku naših domaćina iz opštine i gradskog pozorišta. Radimo vredno i nadamo se najbolje.
Koliko ste dugo pripremali ovaj scenario? Jer da li je on nastao u fazi kada je Budo bio već u bioskopima? Da li je to rezultat nekog vašeg rada paralelnog? Kako je to išlo?
Ja na ovom filmu nisam ko scenarista. Scenariju je pisao samo Dimitrije i on je nastao u vreme snimanja Malog Buda zapravo. Dok smo mi radili Malog Buda, dok smo bili na setu, Dimitrije je bio vredan i napisao Jesen samuraja i sačekao nas sa Jesen i samuraja kada smo bili gotovi sa snimanjem Malog Buda i negde smo već u vreme distribucije Malog Buda znali da je to naš sledeći projekat. Mali Budo je izašao u kraju septembra 2014. Već u decembru je Petar počeo da se priprema za Jesen samuraja. Znači, Malten je samo što je završio turneju. A turneja na Malom Budo je bila stvarno onako kao rock bandi 70. godina. Provali smo meseci po dana u kombiju. Obišli smo sve to, od Vardara pa do Triglava. Plus još neke zemlje u Evropi sa tim filmom, ali Petar je, što kaže, dok se još to prašina slegala, krenuo da gradi novi lik, kako je to u toj velikoj fizičkoj promjeni koju je napravio, tako i u promišljenju, jer on jako studiozno i jako pažljivo pristupa svemu što radi, počeo od to brige i za najmanji detalj u kostimu, pa do neke ideje o tome ko je suštinski čovjek koga igra i šta je njegov zadatak, pogotovo sad u tom nekom stilskom pravcu u kome ga treba usmeriti.
Petar se, čuli smo od njega na konferenciji za novinare, ozbiljno pripremao za ulogu koju tumači, ali kako se Danilo Bećković sprema za ulogu reditelja filma koji će se razlikovati definitivno od Malog Bude, s obzirom da je zahtevniji, jer te borilačke veštine na filmu prikazane zahtevaju poseban pristup rediteljski?
Pa moja sreća što je film ipak jedan kolektivni čin. Tako da, što se tiče borilačkih scena, ja se pripremam pre svega gledajući borilačke filmove. Nema mnogo toga što još mogu da uradim. Trenirao sam karate kao dete i došao do žutog pojasa, dakle moje znanje o tome je apsolutno nikako. Moja ljubav prema borilačkim veštinama je poprilično vezana za film. To nije nešto što me zanima mimo kinematografije. Ali srećom postoje ljude koje to zanima, koji su jako spretni i jako vešti i pomoću kojih se nadam da ću doći do rezultata koji želimo.
Hvala.
Hvala vam.
Prva faza snimanja filma Jesen samuraja traje do 15. decembra u Bečeju, posle toga sledi druga faza tokom februara i marta na drugim lokacijama. Film se očekuje u bioskopima krajem oktobra ili početkom novembra sledeće godine. Čujemo i scenaristu Dimitrija Vojnova. Čini mi se da će ovo biti lepo osveženje na našem filmskom srpskom nebu, s obzirom da svi mi volimo te filmove sa borilačkim veštinama, ali nismo ih gledali na ovim našim prostorima.
Pa dobro, mislim, gledali smo ih, ali nešto nisu bili pretjerano uspešni, tipa Rođen kao ratnik i tako dalje. Ali u principu da, to je, mislim, stvar nije tu suština toliko u borilačkim veštinama. Mislim da je ono što je ključna referenca, da, on se bavi karateom i kao prosto to je borilačka veština, ali nije ovo karate film. Ovo je mnogo više film poput recimo Rokija ili tako neke melodrame o bokserima. Znači, to je više ta neka borilačka priča o praktično je to kao karatisti, praktično druge generacije u svojoj porodici, znači ima oca karatista i on se bavi time koji prosto gubi svoj životni smisao, koji je bio vezan za takmičenje u kojima je učestvovao, biva diskvalifikovan, vraća se u rodni grad i mora ponovo da nađe smisao svog života, upoznaje ženu koju se zaljubljuje, koja ima i dete i počinje to dete priprema za takmičenje, ali istovremeno shvata da njegovo amatersko bavljanje sportom više nije rešenje i onda kreće sad da prosto stvari egzistenciju neke razne načine. Tako da mislim u tom smislu pre svega ta neka, ako govorimo o romantičnoj komediji, onda je jasno na što mislim, ako govorimo o tom drugom segmentu, onda bih pre svega recimo Rokija i filmove te vrste uzeo kao primjer, da u stvari nije bitna veština kojom se konkretan sportista bavi, jel, ovi se bavi boksom, ali u suštini to je borba, to je ta jedna onako jedna mačo crta koja ovde prelazi s kolena na koleno, jedna priča o tome kako neko ko je bio učenik postaje učitelj, priča o sazrevanju, ali sve to unađeno na naš način sa dosta humora, ovaj, tako da sve te nekako ovaj, suštinske teme smo odlučili da prikažemo na jedan duhovit način.
I ono što je zanimljivo što sada reče Danilo, taj scenarijo je zapravo nastao u trenutku kada je Budo išao uzlaznom putanjom po bioskopima i kada je dobijao veliki broj gledalaca. Dakle, sačekali ste ih zapravo sa gotovim scenarijom kada je Budo završio svoj put bioskopski, što je dobro.
Pa ja više, mislim, sad ne mogu da se setim, u stvari da, mi smo napisali taj scenarij, praktično neku prvu verziju još pre nego što je krenuo rad na Budu, ali smo tada znali da ćemo raditi Buda. Znači, on je nastajao u periodu kada smo mi znali da će Budo biti snimljen i naša ideja negde i bila, mada naravno, znate šta, mislim, mi smo Buda snimili jako teškim uslovima i sve je bilo vrlo neizvesno, što činjenica da smo ga završili i tako dalje, je za nas tada bila gotovo neverovatna. Sad posle toga se desio taj uspeh i tako dalje, sad to sve deluje naravno mnogo lakše, jednostavno što je tada bilo, ali hoću da kažem, nismo mi sad tad nešto mogli strateški da razmišljamo, ali ono što je dobra stvar je što nas je uspeh Malog Buda zatekao već sa negde vrlo jasnom idejom šta hoćemo da radimo sledeće. Tako da smo mi već imali praktično spreman sledeći film u pogledu ideje kada je Budo izašao i to nam je jako pomoglo i to je generalno stvar na koju mladi autori ili autori, dobro, mi smo više mladi, ali smo i dalje kao na nekim početcima, treba da vode računa, da prosto uvek treba imati neku ideju šta posle u slučaju da se recimo desi neki uspeh i da postoji interesovanje za to što radiš. Mi smo imali ideju i ono što je nama, mislim, isto jako važno bilo, to je da smo mi uradili Buda i imali priliku da u tom uspehu onako i uživamo i učestvujemo i promovišemo film i tako dalje, i da sledeći film nismo radili u Grču sa tim saznanjem, jao, slijemo neku obavezu posle Buda, šta ćemo da snimamo, mi smo već znali šta ćemo i onda je ovo, da kažem, još u tom smislu isto bila jedna dobra stvar. Tako da uvek treba biti spreman za mogućnost uspeha. Ne može čovjek nikada baš da proceni, ono, da garantuje sebi da će uspeti, ali ako uspe, dobro je da bude spreman da na to može da odreaguje.
Ali treba da bude svestan i publike. Vi ste na konferenciji za novinare sada zaista, dajde da kažem, definisali negde našu publiku koja očekuje nastavke, ali ima vrlo rezervisan odnos prema nastavcima, što znači treba se dodvoriti publici, mislim, u redu je to, ali prosto treba imati njuh za to šta publika želi.
Pa znate kako, što se tiče, mislim, to oko nastavaka, ja moram priznam, moje iskustva s nastavcima, jedan je bio Nismo anđeli 3, koji prosto nije bio dobar film. I onda, pošto to nije bio dobar film, on nije ni uspeo, nije dobro prošao i nije bio dobro prihvaćen. Ali ideja za tog filma je upravo bila u tome kao dobro, naravno, jel, nastavak, jasna je ideja da se napravi nastavak nekomercijalnog serijala, ali u tom filmu je baš bio pokušaj da se kao cela stvar osveži, da se dovedu novi glumci, da se upravo ne uđe u neku repeticiju i tako dalje. A na kraju rezultati su maltene bili, em se publici ne opao film zbog toga što objektivno nije bio baš naročito dobar, ali s druge strane reakcija je bila kao jao, pa sad Anđeli bez koja, da su dobili jel, treći Anđel opet sa kojom se bi rekli jao, koja, stoti put, više ne mogu. Znači prosto publici jako teško udovoljiti. Čak i Montevideo 2, koji je bio prosto film koji bi bio snimljen čak i da prvi nije uspeo, jer je prosto to priča koja se produžila i kroz seriju i sve to, i tu je bilo kao nekih procena kao da smo mi snimili neki nastavak. Tako u tom smislu to sa nastavcima je jako čudno i stalno je bio veliki pritisak i jedno onako malo razočaranje u našoj okolini, kao svi su nas pitali, snimate novi film, to je Mali Budo 2, da mi kažemo nije Mali Budo 2, i svi su onako malo kao pa što nije, pa to je super, pa da, super je, svi vole to kad se priprema, a onda kad izađe stoje se neka nerealna očekivanja. Ja nemam ništa a priori protiv toga da mi nekada snimamo malo Budo 2, ali prosto želim da to bude film koji ćemo mi da snimimo onda kad nama odgovara, kada mi to hoćemo, kada znamo šta radimo i da sad zaista stanemo iza njega kao što smo stali iza prvog filma i kao što smo stali iza ovoga, a ne da bude iznuđen, jer znamo da će nas sačekati jedan vrlo strog kriterijum publike od koga ne treba bežati, ali s druge strane ne treba stvoriti jedno veliko opterećenje. Čini mi se da je Mali Budo stvorio jednu jako veliku dobru volju među ljudima i prema Petru i prema nama i prema tom liku i tako dalje, i sad ne treba ni tu dobru volju testirati i dovoditi do nekih onako do nekog preopterećenja i zasićenja ljudi.
Da, samo što evo sad mi pade na pamet, nikad nije kasno, Ridley Scott se sprema da snimi nastavak Aliena sa vrlo jasnim pitanjem, niko se nije pitao još uvek i do sada šta je, odakle Alien.
Da.
Dakle, uvek treba pronaći nešto što Naravno. Će da bude zanimljivo i publici.
Naravno. Pa ne, treba naći nešto, da, mislim, mi uvek razmišljamo o tim nekim stvarima. Mi smo se u Malom Budu zapravo bavili nečim što su neka suštinska pitanja komunikacije Beograda kao grada i Podgorice kao grada i Beograda i Podgoričana, i sad ima nekih tema koje nismo obradili, recimo Budo bi mogao dođe se školu i to bi bilo vrlo zanimljivo i tako neke stvari, jel, tu postoje. Mislim, jasno je šta bi to bilo, to su ta neka suštinska, da kažem, pitanja komunikacije ta dva grada. Ono što je u Jeseni samuraja dobro je što smo stvarno, mislim da radimo isto kao u Malom Budu, mislim da smo okupili najbolju moguću ekipu, mislim da smo uspeli da skupimo stvarno ljude sa kojima želimo da radimo, uspeli smo stvarno da skupimo sve ljude koje smo želeli, znači od onog momenta kada smo zamislili, rekli, e, ovo bi bilo super da igra te glumce smo i dobili i našli smo odličnog dečaka glumca koji će biti pravo otkrovenje za publiku, Petra, i generalno mislim da u tom smislu ponavljamo tu formulu uspeha Malo Bude, da smo takođe imali tu situaciju u celoj toj strašno kritičnoj situaciji koju smo imali, snimanju bez para, bez ičega, sa velikom neizvestnošću, smo jedina stvar oko koje nismo imali dilema, to je da smo imali stvarno najbolje glumce koje smo poželjeli. I to imamo i sada i to nas onako ispunjava i mislim da je ovo jedan korak dalje, korak napred, i mislim da će publika biti zadovoljna. Oni kojima se nisu dopali ženski likovi u Malom Budu, bilo je tih primetbi, oni će sad dobiti ženski likovi koji su simpatični u svakom slučaju. Hvala.
Eko.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Kostić Zoran Cane i ja ću ti reći samo jedan. Zbog ljudi koji te vole.
Dovoljen je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Lana Trotovšek Violina, Slovenija. Dirigent Stanko Jovanović. Program Beethoven, koncert za violine i orkestar, Čajkovski, Simfonija broj 1. Kolačevo zadužbina, četvrtak, 3. decembar, u 20 časova.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Zoran Kesić i ja ću ti reći samo jedan, da zaštitiš ljude koje voliš.
Dovoljen je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Eko.
Završeni su današnji kulturni krugovi i tematski blok Filmorama, koji su realizovali tonski snimatelj Goran Ivković, tonski realizator Ivana Marković, muzička urednica Tatjana Kosanović, organizator Rada Ćorović, ja sam Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.